Paziņojumu par savas valdības demisiju premjers Volodimirs Groismans iesniedza pirms nedēļas. Dažas dienas pēc jaunā Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska inaugurācijas amatā. Jaunais prezidents, 41 gadu vecais aktieris un komiķis inaugurācijas uzrunā paziņoja, ka atlaiž Ukrainas parlamenta augstāko radu, izsludina ārkārtas vēlēšanas, bet Groisman, vadītās valdības ministrs, aicināja atkāpties. Trīs gadus premjera amatā pavadījušais Groismans tiek uzskatīts par tuvu stāvošu iepriekšējam Ukrainas prezidentam Petro Porošenko. Premjers iesniedza demisijas paziņojumu un par to parlaments debatēja ceturtdien. Pirms balsojuma Groismans paziņoja, ka ir gatavs pieņemt jebkādu lēmumu, kādu pieņems deputāti.
Ja nikoli v svojemu žiti netrimavsien za žodnu pasadu.
Es nekad savā dzīvē neesmu turējies pie kaut kādiem amatiem un negrasos turēties arī pie šī amata. Esmu parlamentā iesniedzis paziņojumu par demisiju, ko mēs ar jums šodien izskatām. No otras puses, es vienmēr esmu bijis atbildīgs un nekad neesmu baidījies no atbildības. Visus šos trīs gadus esmu ar atbildību izturējies pret valsts lietām.
Я разумів свою відповідальність за справи в країні.
Augstākā rada nobalsoja pret Groismana valdības demisiju. No gandrīz 300 zālē esošajiem deputātiem par valdības atkāpšanos nobalsoja tikai 97. Balsojums apstiprināja, ka jaunajam prezidentam Zelenskim joprojām jārēķinās ar nelabvēlīgi noskaņotu parlamentu, kurā liela pārstāvniecība ir bijušā prezidenta nesenajās vēlēšanās zaudējušā Porošenko atbalstītājiem. Zelenskis izsludinājis parlamenta ārkārtas vēlēšanas 21. Jūlijā, ar tām cerot iegūt sev draudzīgāku parlamentu. Aptaujās viņa vadītā partija, Tautas kalps, pagaidām ir pārliecinoša līdere, taču nav skaidrs, vai tai izdosies iegūt vairākumu augstākajā radā. Arī premjers Groismans paziņojas, ka kandidēs gaidāmajās vēlēšanās no savas partijas rindām. Jaunā Ukrainas prezidenta kritiķi viņu apsūdz par saitēm ar ietekmīgo oligārhu Igoru Kolomojs, Zelenskis noliec, ka būtu no viņa atkarīgs, taču kritiķu balsis pieklusināt nepalīdzēja Zelenska lēmums pagājušajā nedēļā prezidenta administrācijas vadītāja amatā iecelt Kolomojska personīgo advokātu Andriju Bogdanu. Bet pirms pāris dienām Zelenskis atjaunoja Ukrainas pilsonību bijušajam Gruzijas prezidentam Mihailam Sākašvilī. Viņš savulaik bija Odesas apgabala gubernators, taču nonāca asās nesaskaņās ar Porošenko, kurš viņam Ukrainas pilsonību atņēma. Vienlaikus Zelenskis, tāpat kā Porošenko, iestājas par Ukrainas virzību uz Eiropas Savienību un NATO. Lai viņam pauft atbalstu par vizīti Ukrainā, ceturtdien paziņoja Vācijas un Francijas ārlietu ministri. Bet nākamnedēļ Zelenskis savā pirmajā ārvalstu vizītē dosies uz Briseli. Gince Moliņš, Latvijas radio.